Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo hirive indray izany aloha no tompon'ny andro amin'ity fafitombinifolo ny volana jona ity, satria masinda ireve no tsaroan'ny fiangonana amin'izao daty izao. Teraka ny taona 2500 i ireve. Ivarnionna sy Rivanonna moa no anarandray sy reniny. Ivarnionna ray dia mpihira tao amin'ny Nosy Bretaina ary efa niasa tao amin'ny lapan'ny mpanjaka Childebert. Mpivavaka sady mahadio Ivarnionna ka tsy azoazo ny nipetraka tao an-dapa. Nanapa-kevitra izy fa hanokana tanteraka ny fiainany ho an'Andriamanitra. Niverina tany aminy izy ka nandalo tao Harmonika. Nanonofy izy tao ary nisy anjeliny seho taminy hoe Rivanonna no anarany. Iaona aminao izy ragnampitso ary horaisinao ho vady ka hiteraka mpanompon'Andriamanitra lehibe ianareo. Inona tokoa? Nioana tamin'ny Rivanonna Ivarnionna ka nampakariny ho vady io. Ny ampitso ny mandrazin'izy ireo dia hoy Rivanonna hoe raha hiteraka lahy dia angataka amin'Andriamanitra mba tsy ahita izao hazavana mpamitako izao tontolo izao. Fa hoy Ivarnionna hoe nefa na izany aza aleo izy ahita ny halehibean'ny fiainana any an-danitra. Dia teraka lahy tokoa ary izy ireo ka nataony hoe Hervé no anarany. Teraka jamba io zaza io. Mbola kely izy dia maty ny rainy ka Rivanonna reny ny sisa no nitaiza azy. Vao fito taona monjy Hervé dia efa haintsianjery avokoa ireo salamo sy tonokira fito fampiasan'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Tamin'izany no nanankinany Rivanonna reny tampitokamonina iray antsoina hoe Martianos ny fanabeazana ny Hervé. Rehefa eniny Hervé fa maty ho folona datatohany olomasina ihany koa io, izay saika hipetrahany taoriana kely dia lasa izy nankany amin'ny toerana fivavahana io datatohana io. Niankohaka ny vavaka teo izy, nihorohoro mafy ny tany ary ireo rehetra niaraka taminy teo dia niankohaka tamin'ny tany. Nisokatra ny tany ka nisy fofona nivoaka avy ao. Io fahagagana io no nahalalana sy nahitany Hervé ny fasana nisy ny datatohany. Namboariny io nasiany vato ary tateoriana dia lasa toerana fisehoan'ny fahagagana ary teo no nanomboka ny fanajana ny masinda ho folo. Hervé moa tsy niona tamin'ireny ntsony raha tsy fotoana talohany nahafatesan'ny Rivanonna, ka taorian' izay dia nijanona kely tao amin'ilay toerana fivavahany reniny izy ary nanorenany sekoly tao amin'io toerana io.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy
Fa na dia jamba aza Hervé araka ny fanirindrininy dia hita ny halehibeazana sy ny hatsarany lanitra ka notoriny ankiry izany tamin'ilay hoe antsa ny paradisa. Izy moa dia nahay ny hira toa andrainy ihany koa ary fanirindrainy rahateo ny ahitany Hervé an'izany halehibeazan'ny fiainana any an-danitra izany. Taoriana dia nandeha ny fidy ho mpanirery Hervé ary rehefa nitokamonina tany izy dia maro ireo mpianatra nanaradia azy. Nanorina trano fitokana monina tao Lanoarino Hervé ilay antsoina hoe Hermitage d'Hervé. Nanitra ny fiainana izy dia tsy neto mamasinina ompirehetra fa nanaiky kosa omena ny laharana ma exorcista na ilay antsontsika hoe mpanala demony. Na dia jamba aza izy dia izy ihany no nanome ny endrik'ilay fiangonana kely izay tsy fony ny laozana. Ny hidy tao izy telo andro talohany nahafatesany ka hita nisokatra tampoka masiny tamin'izany ka hony irany farany hoe hitako ny lanitra misokatra, ny lanitra no tanindrazako, teanidina ho any amin'ny danitra aho, hitako ny raiko sy ny reniko ao amin'ny voninahitra sy ny atsarana, hitako ny rahalahiko ireo olona avy amin'ny fireneko, ireo anjely no eo ambony lohany toy ny tantely eo amin'ny sahany voninkazo. Ny andro fahatelo taorian'io fahitana io dia nantsoiny Kristina, zaza izay notazain-dreniny a, ary nolazainy hoe anomano vato aho ataokondana ary lavenina atoriako, fa rehefa tonga ny anjely aka dia ho hitany a matory eo ambony lavenina. Ny tanterahan'i Kristina izay nolazainy sady hoy izy tamin'ny rebe hoe raha tianao ary dada to dia angatao Andriamanitra mba hanaraka anao tsy ho ela toy ny lakana manaratra ny rano. Nivaly tokoa ny vavaky Kristina. Tamin'ny fotoana nialany ainy Herve dia niatsampy teo an-tongony a i Kristina ka nodimandry tamin'io ihany koa. Notronindreo mpitokamonina maronamany moa Herve nandritra izany. Nalevina tao lano Arno tao Finistera izy a, ary maro ireo vahoaka no tonga manaja azy tao. Noho ny tahotra an'ireo Normand dia nafindra tao amin'ny chapelle tao Brest ny relika ny Herve a, natao tao anaty vata volafotsy ary nomen'ny duc Geoffroy ny eveka tao Nantes tamin'ny taona roa sy arivo. Fa noho ny tateoriana moa dia tsy hita izy io a nandritra ny revolisiona frantsay.
Fantatrao ve fa
ny hoe Herve dia avy amin'ny fiteny selta hoe haer midika hoe mafy sy matanjaka, sy ny hoe beve midika hoe mivaivay. Ny toetran'ireo hoe Herve dia olona misokatra amin'olona izy ireo ary tsy manana tanjony eo amin'ny fiainana fa tsy ho anisany ny voalohany. Be fihetse-po, be resaka, mihebohebo a ireo mitondra ny anarana hoe Herve, fa mampivoatra azy kosa ny andraikitra sahaniny. De mirarosoa andreo hoe Herve ary izahay, engane ianareo a ka anana an'izay toetra tia mitozo eo amin'ny fiainana izay a, dia ombana firarintso ihany koa ho feno fahombiazana sy tombo fahendrena ireo teraka ny fito ambin'ny folo jona.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.